Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, o Franjevačkom svjetovnom redu, o svim aktivnostima koje obilježavaju naše djelovanje. I danas smo odlučili progovoriti o jednoj izrazito važnoj temi, a to je socijalni tjedan koji se održao u Zagrebu od 21. do 23. listopada. Znate i sami da socijalna aktivnost i socijalni nauk crkve je nešto uz što je Franjevački svjetovni red izrazito vezan i što nastoji provoditi u djelo svakoga dana u svim svojim aktivnostima, u svim bratstvima diljem Hrvatske, ali i šire. Pa smo danas u naše goste pozvali doktoricu Dubravku Petrović Štefanec, koja nam dolazi iz Centra za socijalni nauk crkve, iz Komisije Justicija et Pax, ali naravno u funkciji organizatora socijalnog tjedna koji je iza nas, pa vam želim dobrodošlicu u emisiju Poziv u svijetu.
Hvala lijepo što ste me pozvali. Drago mi je da mogu biti u ovoj emisiji. Veselim se razgovoru s vama. Pozdravljam i sve slušatelje Radija Marije.
Pa za sam početak možda da kažemo za slušatelje, što je to točno bio socijalni tjedan? Vi ste se jako puno naradili u samoj organizaciji, trebalo je to sve skupa pripremiti. Radi se o jednoj vrijednoj inicijativi koja je okupila gotovo 300 sudionika, od čega 60 predavača raznih struka iz cijele Hrvatske.
Pa evo, institucija socijalnog tjedna u Hrvatskoj nije nova. Doduše, bio je jedan period u kojem je crkva, ovako jedno društveno angažiranje, jednostavno bilo stavljeno po strani. Ovo je, moram reći, bio peti po redu socijalni tjedan, prvi u ovoj novijoj povijesti Hrvatske. Prva četiri su održana prije Drugog svjetskog rata, dakle tamo 30. godina, zadnji je bio 40. godine prošloga stoljeća. Što reći o ovoj instituciji? Dakle, zašto je do nje došlo? Želeći odgovoriti na tešku situaciju koja se u pitanju, dakle, cijeloga društva, osobito radnika, odigravala krajem 19. stoljeća, Papa Lav 13. je, evo, svojom enciklikom Rerum Novarum, u novim stvarima tada, pokrenuo ponovno na angažirano crkveno djelovanje u zajednici. Različite inicijative su bile. S jedne strane su to bili katolički sastanci, s druge strane, dakle, socijalni tjedni. Direktan plod, dakle, je upravo i ovaj socijalni tjedan koji je, evo, ponovno nastavljen kod nas.
Tko je bio inicijator ovaj put? Znamo da vaši predstavnici i kolege s kojima vi radite i neki naši članovi iz Franjačkog svjetovnog reda su već bili na socijalnim tjednima u Francuskoj zadnjih godina, da su trajno prolazili kroz tu edukaciju. Tko je bio presudan zapravo da se sad taj socijalni tjedan konačno nakon toliko dugo vremena dogodi u Hrvatskoj?
A njemu je, moram reći, evo, prethodilo nekoliko važnih događaja u Hrvatskoj. 91. godine je održana socijalna akademija. Zatim su u tijeku Domovinskog rata održana dva velika skupa vjernika laika. Tu je svakako osnivanje i Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, to je bilo 98. godine od strane Hrvatske biskupske konferencije. Na kraju krajeva sama katedra socijalnog nauka crkve na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dakle, sve to nekako je prethodilo i upućivalo da je vrijeme je došlo ponovno pokrenuti, odnosno nastaviti socijalne tjedne, evo, ovdje u našoj zemlji, u našoj katoličkoj Hrvatskoj. Direktni inicijatori su svakako bili, evo, moram reći, pročelnik katedre socijalnog nauka crkve pri KBF-u, profesor dr. Stjepan Baluban, a onda ovdje i pročelnik Centra za socijalni nauk crkve, dr. Gordan Črpić. Mm-hmm. Njihovim zalaganjem biskupi su, evo, 2010. godine na svom plenarnom zasjedanju rekli, dozrelo je, konačno idemo, pokrenimo se. Veliki posao bio uistinu pred organizatorima kako s programske strane, tako i organizacijske strane. I hvala lijepa na ovom, naradili se, jesmo. Ali uz pomoć svih ljudi koji su se angažirali, moram reći sad ovako s jedne distance ipak, mm-hmm. i malo smo se uspjeli odmoriti, da je to bio onaj plodan, ali toliko radostan rad u svim segmentima, jer lijepo je doći na posao s ljudima koji su nasmijani i koji kad se pojave bilo kakve teškoće, bilo ne male, bilo veće, na to kažu idemo skupa, moći ćemo, to je Božjim zagovorom sigurno jedno pozitivno kranje kao cilj, jel, iskustvo, a onda za sve nas, nadam se, i nadahnuto da djelujemo dalje.
Mhm. U našoj društvenoj zbilji itekako je potrebno vratiti duboki smisao i dostojanstvo ljudskog rada, što posebno naglašava socijalni nauk crkve. O tome se jako puno govorilo, evo je dakle i na završnoj svečanosti u prvostolnici zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je dosta pohvalno govorio o samom socijalnom tjednu. No recite nam ukratko što se točno događalo ta tri dana i o čemu ste točno raspravljali?
Počevši od samog naziva ovog socijalnog tjedna kao kultura rada u Hrvatskoj, bio je zamišljen taj tjedan kroz, rekli bismo ovako, paralelno dva događanja. S jedne strane to su bile plenarna predavanja, plenarne rasprave, s druge strane to su bile grupe, paralelni forumi koji su promatrali i osvjetljavali pojedine aspekte vrlo važne u našem društvu, naravno u našem kontekstu u odnosu na rad. Zahvaćena je, po mom skromnom sudu, uistinu cjelokupna problematika onoga što mi danas u ovoj kompleksnosti problema o radu imamo. S jedne strane govorilo se o duhovnosti rada, govorilo se o poduzetništvu, o društvenim vrijednostima poduzetništva, o perspektivi rada u budućnosti kao izuzetno važnoj temi, naravno o nezaposlenosti kao jednoj zloj društvenoj nevolji koja je tu prisutna i pogađa uistinu veliki broj naših sugrađana. Zatim o obitelji, odgoju za rad, o zdravlju i radu, o volonterstvu i radu, radničkim pravima kao vrlo važnim, poljoprivredi i radu, evo, socijalnom pastoralu kao jednom novom znaku vremena u kojem se reflektira tema rada i sve ono što rad nosi sa sobom. Lijepo ste rekli, 60 predavača, različita područja, kako društveno možda poznate angažirane poslodavce, vođe sindikalnih središnjica, preko profesora, različitih struka, uistinu usko specijaliziranih u pojedina područja, kao što su siromaštvo, kao što su obitelj, odgoj, znači odgojno-obrazovni sustav što se tiče rada, zdravstvo, uistinu jedna široka lepeza ljudi.
Tko su bili polaznici?
Pa ovako, teško je reći tko nije bio možda. Mm-hmm. Svi društveni slojevi, sve dobne skupine, možda smo dobili evo jednu malu kritiku u odnosu da je bilo premalo mlađih članova. Aha. Pa evo, ja ću je prihvatiti, iako ja moram priznati da i ti mlađi članovi su imali, koji su bili uključeni, važne uloge u samoj organizaciji, u samoj provedbi rada. Mislim da treba malo možda i više senzibilizirati da bi se o tome i među mlađom populacijom više mm-hmm. razgovaralo. Brojne udruge, dakle, majke, očevi, zauzeti vjernici, laici, oni koji su specijalizirani opet na svojem području, a bave se ili dotiču ovu tematiku rada. Imali smo što čuti od naših katoličkih poduzetnika. Rekli bi rekli, ali ih ima takvih. Uistinu ih je bilo i od njih smo mogli nešto dobro čuti. Velik doprinos smo dobili i od katoličkih novinara koji su nam sugerirali na koji način možda se može prezentirati mm-hmm. određeni sadržaj javnosti, odnosno ljudima kao takvima.
Jesu li vas pratili mediji uopće?
S jedne strane jesu, s druge strane, budući da je ovo jako teška tema, su malo i zaobišli sam skup, dakle sam tjedan, ali s katoličke strane tu je bila prisutna novinarka informativne katoličke agencije koja je pratila od prvog do zadnjeg sve ono što je bilo rečeno u ta tri dana. Na kraju krajeva novinari su svi bili pozvani na konferenciju koja je upriličena treći dan, gdje je predstavljena i završna deklaracija ovoga skupa. gdje se reklo zašto, kojim povodom, što se otprilike očekuje i tako. Dakle, otvorili smo se javnosti.
Znači, crkva je napravila jedan iskorak, zaista nakon 71. godine jedan ovako hvale vrijedan projekt, u svakom slučaju ga treba pozdraviti. I donijeli ste deklaraciju u kojoj zapravo uvijek kad neko sa strane čita deklaraciju misli, a to su samo riječi na papiru, ali zaista kad uđete duboko u ono što je u te tri stranice, četiri navedeno u ovom završnom dokumentu, ovo je ono što bi zapravo trebalo biti smjernice za rad svakoj vlasti, svakoj upravi, svim političarima. Koliko zapravo mislite da ste uspjeli potaknuti sa deklaracijom reakciju javnosti ili tih tijela koje sam spomenuo?
Slažem se s vama. Čini mi se da svaka ozbiljna, evo, društvena institucija ili evo, zajednica u društvu u ovoj deklaraciji može pronaći puno za motivaciju kako, na koji način da nam svima bude bolje. Nezaobilazna je po pitanju, dakle, ovo što ste rekli, načelno određenih smjernica. Koliko smo uspjeli, nadam se da će nam vrijeme pokazati one pozitivne plodove. Trebam reći da je prije točno 11 godina održan jedan skup vjernika laika u Osijeku. Ono što je, rekli bismo, evo, izašlo nakon toga jest osnivanje jednog područnog ureda u Đakovu koji također promiče socijalni nauk crkve. I osnivanjem tog ureda se pokrenula, mogu reći, crkvena rasprava o društvenim relevantnim pitanjima, konkretno vezano tamo za područje koje, na kojem jesu, ali jednako tako dolaze gosti, suradnici, znanstvenici, stručni ljudi iz cijele Hrvatske. Mm-hmm. Osim Zagreba i Đakova, u Sisačkoj biskupiji je također pokrenut ured za promicanje socijalnog nauka crkve. Ja osobno bi bila sretna da u narednih 10 godina se pokrene, evo, bar još 2-3 u pojedinim biskupijama, nad biskupijama, gdje za to stvarno ne da se žeđa, nego je prevelika potreba. Tako da vjerujem da ćemo mjesec dana nakon, vidimo što smo, kako smo, gdje smo, ono što će sigurno biti, to će biti zbornik gdje će se naći sva predavanja, gdje će si čovjek svak za sebe moći uzeti u miru, pročitati, vidjeti, promisliti kako on može to implementirati u život, ali nadam se, evo, konkretno da će zaživjeti i nešto ovako od ureda ili evo nekakvih centara u našoj Hrvatskoj.
To sasvim sigurno. Doći ćemo naravno još i na deklaraciju. Moramo stvoriti svojevrstan uvod za slušatelje tako da budu zaista zainteresirani za deklaraciju, za sami tekst. Zanima me sad pozicija vašeg ureda, odnosno kako je raditi zapravo na tim teškim temama. A zaista to jesu teške teme, pogotovo u aktualno vrijeme kad imamo jako velik broj nezaposlenih, zlostavljanje na radu, zaštita radničkih prava, problemi sa isplatom plaća, stvarno poštivanje radničkog prava na odbor, mobbing, zlostavljanje, jako kompleksno područje. Kakva su vaša iskustva u svakodnevnom radu? Prilaze li vam vjernici, traže li pomoć? Kakvi su vam zapravo te informacije sa terena, da tako kažemo?
Je, ovo je uistinu ozbiljna tema, kompleksna tema. Jasno je da se razgovarajući o njoj treba uzeti u obzir i ekonomske, političke i kulturne, jednako tako, evo, i nešto s naše strane, crkvene zaključke, naputke. Da, mi se susrećemo svakodnevno, gotovo svakodnevno sa problemima ljudi koji nas nazivaju, koji često puta i traže neku konkretnu pomoć. Mm-hmm. A neki puta je dovoljno jednostavno da ih se čuje, da se čuje problemi, da znaju da ih je neko poslušao, jer vjerujte, nas je troje u Centru za socijalni nauk crkve. Ali budući da smo na različitim područjima još, evo, uključeni, to što čujemo, taj glas mi proširujemo dalje. Ne ostaje isključivo unutar naša četiri zida. Naravno da budući da nas je troje, tu je jedan ograničen djelokrug, ali s druge strane, budući da je suradnja centra kao takvoga prvenstveno interdisciplinarna, možemo reći da su brojni projekti, da su brojne tribine, ma i oni osobni kontakti djelatnika, tako da se, evo, taj naš glas i te ideje šire, koje jedne koncentrični krugovi među ljude, dakle među, mogu reći, onu znanstvenu zajednicu prvenstveno, koja onda dopire do šireg broja ljudi. Bilo da su to studenti, bilo da su to opet specijalizirane, dakle, grupe ljudi. Mislim da je to put kako se zapravo danas jedino može nešto pokrenuti. Ne preko noći, jasno, ne preko noći. Ovim želim reći da mi se čini da ulagati u čovjeka, u mladog čovjeka, da bi bio osjetljiv za probleme drugog čovjeka, s tim da treba uložiti u to njegovo znanje, dakle u njegov životni put, da je to neizmjerno blago i da će to jednog dana sigurno polučiti svoj uspjeh. Ja?
Mislite li da je sad zapravo stvarno se ispunilo vrijeme da crkva snažnije uđe u to područje socijalnih odnosa, socijalnog nauka, da ovo zaista bude zapamćeno kao vrijeme u kojemu će doći do mnogo novih inicijativa, da će se otvoriti mnogi novi centri, kada zapravo narod više nego ikad treba pomoći u tom dijelu, kada su njihova radna prava ugrožena i sve ostalo što uz to ide, naravno onda i sudbine cijelih obitelji. Mislite li da je zapravo sad vrijeme da svaka biskupija pokaže snažan odgovor na taj zahtjev?
Ja mislim da nema posebnog vremena kad bi,
da,
se to trebalo,
naravno,
kad bi se to trebalo naročito stavljati u prvi plan. To je trajno, to je nešto što nam je dano u zadatak. Razumijem vaše pitanje i znam, evo, iz osobnih razgovora, zato sam rekla, pojedine biskupije su stvarno uistinu spremne otvoriti ovakve centre. Jer teško je doći čovjeku koji radi u Zagreb, doći i u Dubrovnik i u Zadar ili, ne znam, na primjer u Rijeku i sad pokriti tamo ta određena područja, ako me razumijete.
Pogotovo ima velikih razlika i u broju nezaposlenih i
jasno,
u strukturi,
jasno,
sociodemografske karakteristike.
Jasno. Kažem, evo, ali čvrsto vjerujem da će se dogoditi još značajniji pomaci. Čini mi se, s jedne strane kritika je i nama, a s druge strane malo i medijima, oko tih važnih pitanja se govori samo prigodno. I to više instrumentalizira se u pojedine svrhe, ne ulazeći sad...
Da, kad postane interesantno.
Tako
da.
Je. Ono što, kad bi trebalo zajedno sjest za stol, uistinu svi, različite strane, okupiti se i djelovati kao jedno, tu već nastaju problemi. I vjerujem da ne može to toliko još dugo, da će mora doći do prekretnice kada će se reći mi uistinu želimo našem čovjeku ovdje u Hrvatskoj bolje. Da ovakvi socijalni tjedni i oni koji će doći, nadam se, vrlo brzo, će biti taj jedan duh koji će pokrenuti šire mase, sigurno. Jer oni koji su bili na ovom skupu velikom, na tom socijalnom tjednu, nisu bili tu samo zato da budu, čuju, jednostavno nakon toga odu. Nego imali su određeni zadatak, upravo su poslani iz pojedinih biskupija, upravo oni za koje se pretpostavlja, vjeruje, kojima će se, evo, pomoći na razne načine, da to što se dogodilo od 21. do 23. listopada 2011. godine na socijalnom tjednu u Zagrebu, zaživi u njihovoj sredini. To znači, počevši od sebe, životom, ono što govoriš, živjeti, i to će se onda sigurno odraziti na bolje. Vidjet će se, zasigurno će se vidjeti.
Mi često i kad razmišljamo o ulozi crkve zapravo u socijalnom nauku, očekujemo da institucija napravi sve u naše ime. Ja vjerujem da jedan od dobrih pokazatelja socijalnog tjedna bi mogao biti upravo taj, dakle, da shvatimo da mi moramo nešto napraviti, a da će onda sve doći samo po sebi kad institucija, naravno, stvori okvir. Mislite li da su polaznici to uspjeli na taj način prepoznati? Dakle, da zaista vide važnost da se svatko od njih angažira i da onda kasnije potakne sve ostale u mjestima u koja se vraćaju nakon socijalnog tjedna.
Ja vjerujem da jest, jer po broju povratnih informacija koje smo dobili, jer mi smo s tim polaznicima, dakle s tim sudionicima u kontaktu, vidimo da se to dugo željelo, da je to bilo potrebno. Da oni neće ostati upravo samo na tome, na jednoj deklaraciji, načelno to smo napravili, sad je to gotovo, ne, to je tek početak. Bilo je prijedloga ozbiljnih na samom skupu, dakle na samom tjednu.
Revolucionarni, kako se inače
da
kaže.
Se odmah odredi tema idućeg socijalnog tjedna, da to bude već za godinu dana, znači to znači treba pripremati i tako dalje. Taj jedan polet, taj jedan evo, entuzijazam, to jedno zdravo što se izrodilo tamo, ne da ne treba dalje poticati, nego ga treba onako uistinu njegovati i zašto ne još dodatno ulagati u to.
Mm-hmm.
Glad je prevelika da se otvoreno razgovara o ovako važnim pitanjima koje zahvaćaju uistinu sve slojeve ljudi. Jel? Tako da stvarno vidim koliko je ovaj socijalni tjedan ovdje kod nas bio pogođen, ostalom to nam potvrđuju i sudionici i ovi predavači. Dakle, jedna široka, lijepa povratna poruka nam je došla.
O detaljima i o angažmanu Franjevačkog svjetlonog reda u socijalnom tjednu nakon jedne kratke glazbene stanke vraćamo se nazad u studio emisiju Poziv u svijetu.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Poštovani slušatelji, dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda u kojoj danas razgovaramo o socijalnom tjednu. Naša gošća je Dubravka Petrović Štefanec iz Centra za socijalni nauk crkve i Justicije et Pax i govorimo zapravo o svim aktivnostima i svem onom vrijednom što je rečeno za vrijeme trajanja socijalnog tjedna. Ja ću sada samo pročitati nešto iz zaključaka 12. generalnog kapitula Franjevačkog svjetovnog reda o djelovanju u društvu kao pozivu svjetovnog Franjevca. Došlo je vrijeme hrabrosti i vidljivosti u služenju i svjedočenju franjevačke karizme. Zato se moraju na svim razinama preuzeti vlastite odgovornosti da bi se ostvarila djelatna nazočnost u svim vrijednim društvenim događanjima i u onima koja promiču ljudska prava te pravdu, mir i očuvanje stvorenoga. Franjevački svjetovni red je sudjelovao u organizaciji socijalnog tjedna. Čuo sam da su bili dosta aktivni. Kako je vaše iskustvo?
Hvala lijepa da ste me to pitali. Evo, kad sam saznala da ću gostovati u ovoj emisiji, obavezno sam si rekla, nikako ne smiješ zaboraviti, pohvaliti Franjevački svjetovni red, dakle, sve one koji su se angažirali, a angažirali su se, bili su nam na raspolaganju na sve moguće načine koje čovjek može zamisliti. Sve ono što se dogodilo neplanirano, mi smo imali Franjevački svjetovni red koji nam je pomogao da riješimo konkretne stvari. Znači, tu su se zauzeli od dežurstava preko primanja u svoje obitelji sudionike iz cijele Hrvatske. Logistika je bila neprikosnovena, apsolutno, do jednog tog toplog, srdačnog stiska ruke, osmijeha, hrabrenja, bodrenja. Od, moram reći, onih mlađih do onih starijih. Ja sam rekla, bila je tema o volonterstvu, dakle dobrovoljnosti. O ovoj temi bi uistinu mogli puno govoriti Franjevci, odnosno Franjevački svjetovni red, jel, s te strane. Tako da još jednom velika hvala svima, neću sad imena nabrajati, jer bi sigurno nekoga izostavila, bilo bi mi žao zbog toga. Ali dogovorili smo se da ćemo se vidjeti uskoro onako jednom neobaveznom druženju, pa ću se tada još jednom svima osobno zahvaliti. Evo, da.
Kako je vaše iskustvo svih drugih redova, grupa, udruga, zajednica? Mislite li da one zaista dovoljno rade na tom socijalnom nauku? Dakle, vidite sad kao crkva dajete veliku inicijativu, nastojite osvijestiti važnost tih tema, organizirate susrete međusobne. Vidite li zapravo da se ta događanja zaista bude, da tako kažem, u životu crkve?
Jesu, prisutna su. Ono što treba otvoreno reći, možda se neki puta ne snalaze u svim ovim novonastalim okolnostima. Najbolje, jel, u tom svemu. Moram opet sad se vratiti na Franjevački svjetovni red. Nekako se prilikom organiziranja socijalnog tjedna pokazalo da je Franjevački svjetovni red možda najorganiziranija jedna udruga, jedna velika skupina unutar katoličke crkve. Ne znam uistinu zašto je tome tako, da su samo oni se pokazali dovoljno ozbiljnima u tom smislu, ali imam samo stvarno riječi pohvale. Znam da je bilo razno raznih i možda spleta okolnosti da se neke druge aktivne udruge, a mogu reći evo i unutar katoličke crkve, nisu mogle uključiti onoliko koliko su željele. To također trebam reći. No međutim, evo, voljela bih da prilikom nekakvog sljedećeg susreta taj angažman apsolutno bude još veći, još bolji sa Franjevačkim svjetovnim redom. Znam da će sigurno biti najbolje što je to moguće. Jednostavno ne znam je li moguće bolje od ovoga što je bilo, ali evo, voljela bih da nam se priključe u istinu svi oni koji to žele i koji znaju.
To je bio i cilj socijalnog tjedna, da se potaknu svi, da se uključe, tako stoji između ostalog i deklaracije.
Jest, dakle, da se ponovno vjernici, laici, evo, na kraju krajeva, svi ljudi koji su dobre volje uključe, doprinesu zajedničkom, nečemu boljem, nečemu čemu svi težimo. I treba reći, drugi će sigurno biti još bolji, još veći socijalni tjedan i više će se ljudi, sigurno će se više ljudi uključiti, s obzirom da je ovo nakon 71 godinu, evo, prvi puta nešto takvoga. Mm-hmm. Nešto što nije samo skup, nešto što nije samo simpozij ili u tom, na tragu toga, nego nešto što uistinu idemo konkretno primijeniti u praksi svakodnevno, velim, polazeći opet konkretno od prvo sebe, pa onda do onog svog bližnjega koji je, evo, tu, susjed, preko puta.
Vratimo se sada i na samu deklaraciju. Kako biste saželi zapravo otprilike većinu onoga što je tamo navedeno kao poticaj?
Pa evo, budući da je bilo 10 tema unutar samog socijalnog tjedna kojima se na poseban način govorilo, razgovaralo, želja je bila, dakle, organizatora da svaka od pojedinih tema bude na jedan način zastupljena u toj deklaraciji. Da ne duljim previše, evo, probat ću sažet ono najvažnije što je iznijela ova deklaracija. Pa naglasilo se prije svega da je čovjek odgovorio na Božji poziv biti njegovim suradnikom u uređenju i dovršenju ovoga svijeta, dakle da on ima zadatak obrađivati edenski vrt i na taj način razvijati duhovnu dimenziju rada, ne dopuštajući svođenje pojedinca, čovjeka, isključivo samo na sredstvo. Za poduzetništvo i vrijednosti koje su potrebne za biti poduzetnikom, naglašeno je da treba pretpostaviti, zahtijeva se između ostaloga stabilan pravno uređen sustav. Ponovno je došla na, evo, svjetlo dana tema za drugarstvo u kojem Hrvatska ima tradiciju i treba ga zaživjeti, tako je zaključeno, primjereno vremenu kojem jest. Ona velika društvena nevolja, nezaposlenost, osobito trajna nezaposlenost, dane su neke konkretni prijedlozi na koji način treba rješavati, primjerice poticajima za zapošljavanje, za cjeloživotno obrazovanje radnika, inače to cjeloživotno obrazovanje, dakle, odraslih ljudi je ušlo u zakonodavstvo ovdje kod nas. Dakle, povećati sredstva za mjere politike aktivnog zapošljavanja, dakle, ovo u smislu na koji način, kako, konkretno, maksimalno se usredotočiti na korištenje sredstava iz pristupnih fondova Europske unije. Ne smijemo odustajati od odgoja za rad. Presudno, kako ćemo stvoriti kulturu rada ako to ne usvajamo od malih nogu, jel, ponovno obrazovno odgojeni sustav. Treba u tom smislu jačati i funkciju obitelji, prilagoditi i određena zakonska rješenja. Sloboda od nedjeljne tlake. Ono što smo već toliko puta slušali i slušamo u svakodnevnom govoru, društvenom, ma na svim razinama bih ja rekla. Dakle, to je jedan nužan uvjet mogućnosti odgoja u obitelji, jednostavno tako i odgoja za rad. I onda jedan od zahtjeva je da se hrvatskim obiteljima omogući nedjeljom biti zajedno, a onda i slaviti Dan Gospodnji. Također se od države traži da se poštuje konkretno oni zakonski akti koji, evo, omogućavaju redovitu isplatu plaća, zaštitu radničkih prava, ono što ste vi rekli, dakle, zaštitu od zlostavljanja na poslu, da se poštuju vlastiti blagdani, da se poštuju uistinu pravo radnika na odmor, da se na neki način, evo, ponovno vrati rad u ona vrijednost koju rad kao takav ima, kao dobro, kao poziv, kao odgovor. Jednako tako je naglašeno da treba odgajati i za dobrovoljno djelovanje i da bi odgoj za volonterstvo trebao ući u sustav jednog obrazovanja, jel, jednog cjelokupnog sustava. Pa to bi otprilike, eto, bilo tako ako sam nešto zaboravila, a naravno jesam, ono što mi se čini važno, a to je kakve su perspektive rada u budućnosti. Ne može se zaobići to pitanje, sve ono što nam donosi ova naša bliža budućnost sa Hrvatskom kao jednom prijamnom zemljom useljeničke radne snage, što nas čeka, koje su promjene na tržištu rada u vidu brisanja slobodnog vremena, od radnog vremena, obiteljskog, od poslovnog vremena, kako je zakonodavstvo u odnosu na fleksibilne oblike rada ovdje kod nas, dakle, postavljeno, zaštita, sigurnost na radu, evo, to su otprilike teme, ono za što smo se na svoj vrstan način, evo, založili, i naravno poljoprivreda kao nije jedina, ali vrlo važna grana ovdje kod nas koja nema ni odgovarajuća strategija, nije uspostavljena, ni otprilike što bi se i kako bi se sa njom, to se ne zna, dakle, poticaj s obzirom na odgoj, s obzirom na obrazovanje, na kraju krajeva novčani poticaj. Evo.
Je li bilo nekih konkretnih pozitivnih primjera koji su pokazani kao primjer drugima kako bi to trebalo raditi. Recimo, spomenuli ste i katoličke poduzetnike. Razlikuju se katolički poduzetnici od normalnih poduzetnika, ajmo to tako reći. Jel?
Pa prije svega, katolički poduzetnici, evo, koje smo mi imali prilike upoznati tamo konkretno, polaze od vrijednosti, ako to tako smijem reći, čovjeka kao čovjeka. Rad je ovdje zato da bi se čovjek mogao razvijeti, dakle, ne u smislu ostvarenja isključivo profita. Ne smijem ovdje reći da poduzetnicima kao takvima nije važan profit. Da, ali pravedan profit, pravedna plaća radniku, jednostavno tako, a onda i pravedni porezi u odnosu na državu. Jel?
Meni su uvijek zanimljivi primjeri, znam dva ili tri katoličkih poduzetnika koji recimo u krizi nisu nikoga otpustili. Uh-huh. A znam da nisu poslovali toliko dobro i onda mi je zaista bilo iznenađujuće kada sam čuo da su nakon nekog vremena počeli se bolje i bolje poslovati s tim istim brojem ljudi i profit im se počeo povećavati. Uh-huh. Imate li vi takvih iskustava?
Sigurno da je poduzetnicima za vrijeme ove krize, evo mogu reći, nije bilo lako, ali da se moglo iznaći rješenja koja ne idu na uštrb radnika, sigurno jest. Ma bilo je primjera i na nacionalnoj našoj televiziji na koji način su, kad je došla baš kriza, se rad, struktura rada preraspodijelila, na koji način da su se držala sva radna mjesta. Bilo je primjera čak i onih drastičnih, uistinu lijepi, da je taj poslodavac je rekao, ja prvo trebam dati plaću svojim radnicima, a onda ono što ostane je za mene. Ima ih, uistinu ih ima, i trebalo bi takve pozitivne priče što više davati u medije, u svim medijima, bez obzira opet koja struktura iza kojeg medija stoji, i ja vjerujem da bi se onda i ova naša slika koja se prikazuje isključivo tako crna u našem društvu, da bi se ona ipak počela polako mijenjati. Dakle, nije sve negativno. Mm-hmm. Ima pozitivnih primjera. Ma to je u ovaj socijalni tjedan i osvijetlio. To je on osvijetlio. To mi je evo toliko lijepo da to mogu reći. Da, jesu problemi jasno rečeni, ali s druge strane, tražilo se rješenja, i to nisu rješenja koja su nemoguće primjenjiva u ovom našem društvu, dapače. Ja kažem, nada uvijek umire posljednja kao takva, jel? Ona kršćanska nada. Prema tome, toga je bila, velim, optimizma i ovog poleta, treba samo njegovati to dalje.
Jeste li razmišljali da vi kao institucija promovirate te pozitivne primjere, da ih istaknete javno, da na taj način također primjerom pokažete drugima što bi trebali raditi?
Mi kao institucija, sad ću reći i centar, a i komisija, djeluje na način da svoj, naravno, rad stavlja pred javnost. Ono što radimo, pokušavamo upoznati javnost sa različitim projektima, sa onim izjavama, konkretno Komisije Justicija i Paks, koje su predstavljene na konferencijama za medije, koje neki puta odjeknu pozitivno, većinom dobijemo kritiku na to što smo rekli. Ali
nekad ih se shvati, nekad ostanete neshvaćeni.
Jasno, da. No međutim, čini mi se, po ovako evo mom sudu, nije to djelovanje u prazno, koliko god bi neki rekli da jest. Nije to tek samo načelno govorenje. Svojim primjerom svakodnevno mi možemo upravo to što tamo radimo, o čemu govorimo, potvrditi. Jasno, neki put se to malo više vidi, neki put malo manje, jel? Ali bilo bi u svakom slučaju još ovdje prostora da se možda taj naš rad više pojednostavi, odnosno predstavi ljudima, jer većina njih niti ne zna za nas.
To je vjerojatno najveći problem.
Da, ali opet ću vas upoznati, dakle nas je troje,
da.
Pa onda tu koliko jest, evo morali smo odabrati jedan put, vidjeli smo, prosudili smo, djelujemo, možda taj vidjeti, prosuditi, djelovati kao jedan trinom socijalnog nauka crkve, treba i u novo nastalim prilikama opet nekako posadašnjiti.
Kad se gleda u javnosti, čini se da vas je više nego što vas je.
Hvala lijepa, a pa tu svakako trebam spomenuti svoje drage suradnike, evo Gordana Črpića, već spomenutog, i kolegu Damira Mravunca. Jako je lijepo, jako je ugodno raditi sa takvim ljudima. Mislim da je to onda i presudno da se može i djelovati ovako kako mi djelujemo.
Hvala na ovom dijelu i još jedan glazbeni predah, a nakon toga se vraćamo u završni dio emisije Poziv u svijetu.
Dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog. Ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja.
Slušate emisiju Poziv u svijetu. U trećem smo dijelu emisije. Danas razgovaramo o socijalnom tjednu, o socijalnom nauku crkve. Naša gošća Dubravka Petrović Štefanec iz Centra za socijalni nauk crkve i Komisije Justicija et Pax. Evo za sam kraj ovog našeg trećeg dijela emisije podsjetit ću na neke projekte koje Franjevački svjetovni red radi inače redovito, poput prihvatilišta za beskućnike Ruže Svete Franje na Trsatu, onda ulične svjetiljke, prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim temama, pa socijalna samoposluga u kojoj se dijeli humanitarna pomoć siromašnim građanima grada Rijeke, pa kreativne radionice s djecom u Sesvetskoj Sopnici. Ima toga jako puno, a možda nešto s čim se zaista ponosim u zadnje vrijeme je mobilni palijativni tim u Bratstvu Kaptol, gdje smo formirali multidisciplinarni mobilni tim i obilazimo bolesnike suočene s teškom bolešću, pomažemo im u njihovim najtežim trenucima. Ono zapravo gdje ih je država i gdje ih je sustav odbacio, mi ih nastojimo što više prihvatiti. Pa onda socijalni projekti sustava ekološkog gospodarenja otpadom, odgovorno upravljanje vodnim resursima. Jako je puno toga i sve ovo zapravo spada i u socijalni nauk crkve, zar ne?
Apsolutno, to je ono što, evo, nekako si mi želimo da socijalni nauk crkve ne bude isključivo, kako neki kažu, teoretiziranje ili nekakva samo isključivo nauka. To je primjena, konkretna primjena načela svega onoga što socijalni nauk u sebi jest. Bilo bi lijepo kada bi se ovakvih inicijativa i konkretnih programa pa nekako više osjetilo među, ja bih rekla, svima u toj našoj lijepoj zemlji. Ne znam kako vi to sve uspijevate, ali velim, krasno je to čuti. Vi ste ono, vi ste vidjeli, vi ste prosudili, vi djelujete. Nije se, moram priznati, dugo čulo što koja, što koji red ili unutar ovako nekakva udruga, katolička udruga radi, do otprilike jedno 10 godina kada je baš Franjevački svjetovni red ponovno pozvao, je li bila inicijativa davno, pa ponovno pozvao da se govori o socijalnom nauku crkve, da se ponovno pokrene nešto, da se dobije iznutra, ja bih rekla, jedna nova snaga. Nedavno je održan jedan susret u novozagrebačkom naselju u Sigetu, ponovno, evo, iz ovog aspekta socijalnog nauka crkve. I ovo su plodovi, vidljivi. Mislim da, evo, ovako nešto treba proširiti, opet kažem, da se čuje, da znaju ljudi, jer najveći problem je to što se ne zna.
Da.
Ima ih koji su se spremni uključiti u tako, samo ne znaju kuda, kako, što.
I vas vjerojatno građani i vjernici često pitaju, pa dobro, što radi taj vaš centar, zašto opće crkva sad taj socijalni nauk, zašto je to bitno? A ja vjerujem da je ta opća neinformiranost nekad ide toliko daleko da možda netko nikada nije ni čuo za encikliku Rerum Novarum, a ne da ju je pročitao. Koliko je tu zapravo obveza svih nas koji smo članovi neke zajednice da se informiramo, a ne da samo čekamo da informacije dođu do nas? Ovo je korak crkve, Centra za socijalni nauk, ovaj socijalni tjedan. Koji korak trebaju građani napraviti?
Ma, ja ponovno apeliram na međusobnu suradnju. A da bi bilo međusobne suradnje, potrebno je razgovarati. Potrebno je doći do informacija, potrebno je ponuditi čovjeku ono što već ima, eventualno ako ima neka nova ideja, naravno i tu ideju pokušati ostvariti. Da, normalno se ne može i nekako, naravi, ne može se sve očekivati da dođe od ozgo, kako mi volimo reći, nego je lijepo kada dođe i od ozdo. Jel? U ovom slučaju, kako će neko, spomenuli ste encikliku Rerum Novarum, ju željeti pročitati ako nikada nije čuo o njoj, ne zna što konkretno to je, reći će to je tamo neki papa nešto napisao.
I crkvi se često prigovara, a vi nemate osjećaja za naše svakodnevne probleme, a zapravo kad bi pogledali daleko u povijest, odnosno duboko u povijest, vidjeli bi da je crkva možda i puno prije nego neke države progovorila o tim problemima.
Ma da, oni koji su vodili crkvu kroz 120. stoljeće, mislim na pape od Ivana, dakle 23. konkretno, pa preko Pavla VI, Ivana Pavla II, našeg tako dragoga pape, pa do sadašnjeg pape, oni u jednom kontinuitetu progovaraju o čovjeku, o njegovim potrebama, o njegovom dostojanstvu, brinući se posebno za njegovo dostojanstvo, uključujući naravno tu onda i govor o ljudskim pravima i svim obvezama što sa sobom takav jedan široka rasprava nosi. I ono što, evo, vidim da negdje nešto fali, kažem, i jedan i drugi korak je potrebno napraviti. Da bi se moglo čuti što crkva danas govori, na koji način govori, mislim da je, evo, najlakše doći preko zajednica. Bilo da se radi župnih zajednica, bilo da se radi ovako katoličkih udruga, baš kao specifičnosti, svaka sa svojim poslanjem. U zajedničkom djelovanju, dakle u zajedničkoj želji da jedan drugoga čuje, mislim da ne da će izaći ono dobro, nego ono najbolje i konkretno ono što je potrebno ovdje u našem društvu. Jer imate vi primjera kako je neka zemlja prosperitetna ili kako tamo funkcioniraju određene stvari. Jest, ali tamo su opet određene okolnosti, povijesne, kulturološke, ako ćemo tako reći, društvene. Ne može se to samo tako primijeniti ovdje kod nas. Zato kažem, treba voditi računa o specifičnostima, a da imamo za ponuditi, imamo za ponuditi. To mislim i vi, evo, iz vaše perspektive vrlo dobro znate. Jel?
I to je poticaj svima, i biskupijama, i župnim uredima, i vijećima pastoralnim, dakle svim zapravo formalnim udrugama i predstavnicima da se okupe i da sudjeluju, da počnu djelovati, jel tako?
Apsolutno. Kako bi se stvorilo ovo povjerenje koje je poljuljano, a tome svjedoče brojna istraživanja u institucije kao evo, što su i crkva i država i policija i ne znam ove neke koje su kotirale vrlo visoko, poljuljalo se do onog povjerenja, kako bi se rekla, običnog čovjeka, ne može a da se ne pokrenu svi. To je tako i na tome treba raditi. Oni koji možda imaju evo tu sreću i mogu doprijeti do većeg broja ljudi, meni je na duši, dakle ja kažem svojim kolegama svećenicima, župnicima, govorite o tome, pričajte o tome. Ljudi će, potaknut ćete ih, nije jednostavno nakon jednog sustava u kojem je čovjek bio, u kojem se nije baš bilo poželjno očitovati i govoriti na način kakav se može danas govoriti, dakle nije jednostavno prijeći sad drugačije, jedan mentalitet je teško promijeniti, jel? Pa kažem, ali dajte onda govorite, pokrenut će se, radite sa mladima, vi koji konkretno tamo jeste. Jednako tako će se onda, nećete naići na zatvorena vrata ili zatvorena srca ljudi. Bit će koji će doći, ali mora se napraviti upravo taj zajednički korak. I onda sjest, otvoreno razgovarati. Mislim da danas nema mjesta strahu, to prvenstveno, nerazumijevanje upravo dolazi od toga ako se bojimo ili ne znamo nešto, onda se zatvaramo. Znači, nema mjesta tome, nego ono što nas je dragi Bog naučio i evo kao takav nas je želio ovdje, on je započeo dijalog s nama. On je ušao dijalog s nama. Znači, mi smo biće dijaloga, razgovaranja međusobno, pa mislim da treba to primjenjivati. Na kraju krajeva mi ovdje dijalogiziramo. Evo, nadam se da nam to ide.
Zadnjih 53 minute i evo sad smo na samom kraju emisije. Neka poruka zapravo možda za sve slušatelje koji su danas prvi put čuli i za vaš centar i za socijalni nauk i za socijalni tjedan, da se priključe ako žele, jel?
Dobro došli su svi. Od toga da se mogu informirati nešto malo više o samom sadržaju koji nudi crkva, o društvu, dakle ovom socijalnom nauku crkve, rado ćemo im doći, govoriti o tome. Ako žele više u intimi pročitati nešto, i to im možemo evo ponuditi. Hvala Bogu na tome da imamo i na našem jeziku literature. Od nekih naših zajedničkih projekata koji će biti tribina, svi su dobrodošli, ja ih evo od srca pozdravljam. Neka samo uzmu u obzir na to da imaju istrpljenja, budući da nas je, brojčano malo fizički, evo tu smo hendikepirani. Ali...
Da vas ima 300 u redu. Ne 3, nego 300.
Ali dobro, evo kažem, drago mi je da mogu čuti upravo one koji žele nešto o ovome čuti, koji se žele upoznati sa velikim bogatstvom koje nudi crkva kao zajednica, ovakva kakva jest, i sa svojim pogreškama koje je imala kroz povijest, jel? Ali evo, do danas, na kraju krajeva, crkva je ta, mi smo svi crkva i mi smo svi prvi i osnovni zagovaratelji čovjeka kao njegovog dostojanstva kao ljudske osobe. Evo, svojim studentima, što znam obično reći kolegi o ljudskim pravima, jest, kada vas drugi netko pita zašto se zalažete za tog čovjeka, najvažnije čini mi se ono da ćete znati reći zato jer je on čovjek jednak kao i ja i zato jer ima ista prava kao i ja. Evo, to je ono što je meni na duši. A centar će i socijalni tjedni živjeti, nadam se, evo sada u ovoj našoj Hrvatskoj i dalje. I nadam se da će biti ovako uspješni ko ovaj nakon 71 godine pokrenuti, jel? A sve one poruke, prijedloge koji nam dođu, rado ćemo ih usvojiti i pokušati ih onda evo malo šire.
Ja se nadam da će biti do idući put još više novih centara osnovanih po biskupijama, pa je to direktan poticaj.
Da.
A završit ćemo uz jedan citat kardinala Bozanića na misnom slavlju u Zagrebačkoj prvostolnici nakon završetka socijalnog tjedna. Potrebno je da budu kršćani prisutniji u našem društvu, da ih se više čuje, da nas se više vidi. Svjesni smo da ono što po svom kršćanskom pozivu nosimo, da je to Kristovo i da je to ono potrebno današnjem čovjeku, poručuje kardinal Bozanić. I evo, s tom izjavom završavamo našu današnju emisiju Poziv u svijetu, u kojoj je gostovala Dubravka Petrović Štefanac iz Centra za socijalni nauk Crkve i Komisije Justicija et Pax. Hvala vam lijepo što ste došli, pozdrav svim vašim suradnicima i vama, poštovani slušatelji, do slušanja, mir i dobro.
Lijepi pozdrav svima.
Samo da živim.